разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Помер колишній міністр закордонних справ Геннадій Удовенко, йому був 81 рік. Геннадій Удовенко був міністром закордонних справ України в 1994-98 роках. Його наступник на цій посаді теж колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк в інтерв'ю Радіо Свобода пригадав.
Геннадій Йосипович Удовенко був і залишається унікальним дипломатом, був главою Генеральної асамблеї ООН. Як колишній голова входив до такого неформального об'єднання президентів Генеральної асамблеї ООН, яке зустрічалося раз на рік і давали цінні поради сучасній світовій дипломатії.
Крім того, Геннадій Удовенко в 98-2007 роках був народним депутатом трьох скликань. Він входив до фракції Народного руху України і блоку «Наша Україна». Борис Тарасюк продовжує спогади.
Геннадій Йосипович був громадським і політичним діячем, очоливши після загибелі В'ячеслава Чорновола Народний рух України. І після серйозних ударів з боку влади не дав партії розчинитися.
Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що Верховна Рада найближчим часом розпочне ефективну роботу і вирішить кнопкове питання. Виступаючи на зустрічі з представниками IT-компаній, Азаров, зокрема, сказав.
Напевне,
у світі важко знайти інший такий парламент, який би 2,5 місяці витратив би на кнопки. Кнопкове питання для них зараз найголовніше, заявив Азаров. Обвинувачений у скоєнні терактів у Дніпропетровську та інших містах Лев Просвірнін подав позов проти першого національного телеканалу через фільм «Пекельне пекло», повідомила сьогодні його адвокат у цьому позові Інна Михалевич. За її даними, позовна заява подана до Шевченківського районного суду Києва. Минулого року захист іншого обвинуваченого в цих терактах Дмитра Реви теж подавав позов тільки до Солом'янського райсуду Києва, до першого національного телеканалу через той же фільм «Пекельне пекло», який вийшов в ефір у жовтні минулого року. Рада безпеки ООН, яка зібралась сьогодні на термінове засідання через нове ядерне випробування Північної Кореї, рішуче засудила його, як заявив міністр закордонних справ Південної Кореї, яка нині головує в Раді безпеки Кім Сон Хван. Далі цей найвищий орган ООН розгляне належні заходи у відповідь на випробування. Він нагадав, що воно є грубим порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. Нижня палата парламенту Росії, Державна Дума, майже одноголосно схвалила сьогодні законопроект, який має на меті значно обмежити куріння тютюну, а також продаж тютюнових виробів і їхню рекламу. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на Радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Депутати від опозиції, змінюючи один одного, чергують і день і вночі у парламенті, щоб не дати можливості розблокувати роботу Верховної Ради до тих пір, поки не вирішать, що віднині й назавжди народні депутати голосуватимуть персонально, власною карткою, власним пальцем, власною рукою чи, можливо, власним голосом, але персонально. Чи справді це так важливо для України, для громадян цієї країни, щоб народні депутати голосували кожен сам за себе, як того вимагає Конституція і регламент? Це запитання я сьогодні поставлю гостю нашої студії, директору Агентства моделювання ситуації Віталію Балі. Доброго вечора.
Доброго вечора.
490-2905, якщо хочете поставити запитання нашому експерту або долучитися до розмови, телефонуйте. А я вам скажу, що у нашій програмі ви ще почуєте, що пропонують кияни тим, хто не хоче працювати у парламенті.
Мандат на стол і все, і йди. То який же ти депутат? Ти ніхто.
Що обурює донеччан та які їхні пропозиції?
Возникает вопрос, зачем мы держим 450 депутатов, когда машет рукой один чечет, а в принципе один он и может нажимать кнопочку за, условно говоря, 200 с чем-то человек.
А також про те, що боротьба з кнопкодавством вже стала випробуванням для провладних та опозиційних депутатів усіх рівнів.
Щоб запустити цей механізм персонального голосування, потрібні дуже жорсткі заходи, в тому числі і щодо своїх однопартійців.
Якщо подивитися на те, як розвивалася ситуація в парламенті, то так, нібито регіонали думали, що їм робити із цими ударівцями і іншими представниками опозиції, які кажуть, ні, от поки не вирішимо парламент не розблокуємо, казали, будемо силою брати, ні, не допустимо силового сценарію. Ось сьогодні з'явилися такі заяви, що лідер фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов сказав, що президент навіть готовий долучитися до розблокування. Я не знаю, правда, в який спосіб, що він мав на увазі, не пояснили, але сказав, що готовий долучитися. І голова уряду Микола Азаров каже, що кнопкове питання для нас зараз найголовніше, і обов'язково його треба вирішити. Що це означає?
Ну, це означає, що нині діюча влада, з моєї точки зору, була, скажімо, опинилася в тій ситуації, яка для неї була неочікуваною. І я би так сказав, ця сенсорна кнопка, я вже якось написав десь себе на Фейсбуці, що вона є дуже важливою, бо вона може стати кнопкою від зливного бачка для політиків, так? Або навпаки, кнопкою від ліфта, який нас повезе в правову країну, або від тих дверей, які відкриються в тому ліфті чи іншому варіанті. Тому, на мою думку, насправді це є достатньо принциповий вже зараз момент, хоча це було суто технічне питання. І я хочу підкреслити свою тезу, яку я неодноразово говорив, що влада сама подарувала своїм опонентам цей козир. Я не можу назвати його джокером, але я думаю, що на сьогоднішній момент це козирний туз фактично. Бо ми бачимо, що вже скільки часу все крутиться навколо сенсорної кнопки, але насправді все крутиться навколо персонального голосування. А ще насправдіше, все крутиться навколо того, що закони, які прийняті, їх треба виконувати. І в першу чергу владі. В першу чергу Верховній Раді в законодавчому органі. Я думаю, що це насправді дуже знаково для країни, і це відчули опозиція. Вона буде перестояти до кінця. Я навіть якось сказав декілька днів тому назад, що примирення не буде. Тобто на це розраховувати не потрібно. Бо перед тим, що була позачергова сесія, яку не скликав голова Верховної Ради пан Рибак, і це було, скажімо, початком оцих таких дій. І коли побачили опозиціонери, що фактично більше, ну вже зараз, як можу сказати, 70, можливо, 80% людей в країні, де б вони знаходилися, на якій мові б не розмовляли, вони підтримують цей момент, що треба персонально голосувати. Тобто є суспільна легітимізація, а не тільки те, що вони вимагають опозиція, то, що записано в Конституції, в законі про регламент. Тобто і з того, і з боку, чим довше затягується ситуація, тим більше мінусів у влади і більше плюсів у опозиції.
490-29-05, нагадую, наш студійний телефон, а журналісти Радіо Свобода сьогодні зібрали голоси людей, які підтверджують ваші слова. От що думають кияни з цього приводу.
Важливо, коли він голосує сам за себе.
Я сам лікар, і в мене є таке предложення. Взяти і оригіналом оттять палець указательний, заморозить його, як Пирогова заморозила, і роздати їм, нехай голосують пальцями. Якщо я на роботу не ходжу, то мене вивільняють. А якщо депутати не ходять на роботу, то їх ще поощрають. Ізбиратель повинен відзивати таких депутатів.
А тако, як Юлю, нехай карають. Нехай так же само карають його, того депутата, як Юлю. Він ж неправильно поступає.
Я вважаю, що це дуже важливо. Цього потребує Конституція. Тебе ж депутата збирали для того, щоб ти голосував, щоб ти думав, а не по мановенню руки Чечетова голосував. Мандат на стол і все, і йди. То який же ти депутат? Ти ніхто.
Кнопка дасть, як вони говорять, це все народ обманує. Ми вибирали для чого.
Це, по-перше, його робота. Звичайно, він повинен сам голосувати і голосувати тільки особисто за себе.
Ось так думають кияни, а побачити обличчя людей, голоси яких ви щойно чули, ви можете вже зараз на нашому сайті у рубриці «Мультимедіа». Там є відео на усі теми, до яких торкається Радіо Свобода.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Нагадую, що гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода програми «Ми разом» є директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. І він уже сказав у нашій програмі, що ця сенсорна кнопка стала хоч і технічним моментом, але таким, який може запустити або європейський розвиток України, або, скажімо, поставити крапку на незалежності України. Чи я правильно інтерпретувала вашу думку?
Я скажу так, що це фактично є технічний момент запущення. Тобто реально треба було підписати розпорядження, ніяких проблем не було. Але от небажання от виконувати закон, який самі, до речі, депутати голосують, оце от небажання, розумієте, от завжди в нас було так, що влада вважала, чому люба, не тільки нині діючі, так, от там партії регіонів, свій час це була і наша Україна, В свій час це була, напевно, і Батьківщина, хоча там вона була напополам, скажімо, фактично президентом все рівно Ющенко, наша Україна, що от нам все-таки можна трохи рівніше ходити, там, ніж всім іншим. От нам все-таки можна трохи по-іншому цього відноситися. Я думаю, що ми можемо стати свідками того, коли в Україні буде зроблено, можливо, перший, але дуже важливий крок до того, щоб закони таки почали виконуватися з самого верху. Я думаю, що коли ця ситуація все-таки дойде до того і всі почнуть голосувати персонально, чи в опозиції, чи у владі, більш того, і це набуде такого, скажімо, розповсюдження і на місцевих, скажімо так, органах влади, ми за місцевих радах, я думаю, що це може стати тим фундаментом, на яким вже спираючись, вже можна будувати далі ті кроки, щоб виконувати закони. Більш того, маємо розуміти, що зараз і влада буде дивитися за опозицію, щоб вона персонально голосувала, не буде взаємоконтроль. І це вже дуже добре. Тобто тільки залишилося нам чекати, щоб ця ситуація вирішилася по закону. Не по там правді, не по компромісу. Я дивуюся, коли там скажуть, давайте не дамо якийсь компроміс. З Конституцією
компроміс... Компроміс у чому? У чому компроміс?
З Конституцією компроміс знаходити, це вже ну, трохи якось виглядає не зовсім.
Ну, напевне. Або міняйте державу собі, проживання.
Або міняйте Конституцію, напишіть, що для того, щоб Верховна Рада працювала, дійсно тут, як сказав,
достатньо голів фракції, чотири людини.
Ну, можливо, двох, та, там, і все. І хай собі нажимають на кнопівки, причому не ходять на роботу, не треба тратити такі великі гроші. Цю будівлю можна віддати під церкву, філіал у нас там от внизу, один церкву, скажу, що дві будівлі в Києві, да, з куполом, це церкві, Верховна Рада, це ще давно, ще за часів Радянського Союзу, речі, коли я був студентом, ми так жартували над цією будівлею. Але ми бачимо, що все відбувається, в принципі, як у церкву зараз.
Навіть дехто може залишитися там фокусником. У нас є, слухай, говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Доброго вечора, ведучі і гості студії. Значить, я підтримую дії опозиції, це Світлана, Київська область. Значить, тому що це не примха опозиції, це норма Конституції. І хочу сказати, що зараз опозиція, ті, що блокують це і вимагають голосування саме, вони, ну як, вони на передовій знаходяться. От коли вони не здадуться, коли вони все-таки доведуть, що кожен повинен голосувати за себе, вистоять, тоді народ повірить їм і піде за ними. А коли, наприклад, здадуться, народ буде боятися. Нас уже скільки залякували і ніхто не вийде. Дякую вам.
Дякую вам за цю думку, і ми, мабуть, змінимо тоді хід програми, тому що у нас є матеріал, який підготувала наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Він, власне, про те, що ось це блокування парламенту з вимогою обов'язкового персонального голосування стало перевіркою на принциповість і для самих опозиційних сил.
Депутату Львівської міськради Ірині Шалаковській за кнопкодавство винесли сувору догану і зняли з посади керівника районного партійного осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Її колега отримав догану за те, що залишив свою картку без нагляду. Якщо обранці вдруге отримають сувору догану, то їх буде виключено з партії і позбавлено депутатського мандату. Політолог і журналіст Анна Новак вважає, що депутати мають боятися не доган, а своїх виборців.
Моя свідомість в тому, що я йду на вибори і віддаю свій голос. Їхня свідомість тому, щоб чинити по совісті.
Що ж до ситуації Шалаковської, то на думку Анни Новак, свободівці зуміли використати її для піару.
Свобода покарала своїх кнопкодавів. Свобода виходить єдиною партією, яка чітко дотрималася дисципліни і здійснила акт покарання.
Журналісти активно допомагають виборцям дізнаватися, у який спосіб голосують депутати. Однак наразі виборці не виявили адекватної активності, наголошує представник Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України Роман Кошовий. Він переконаний, що депутат за голосування за сусіда має просто йти у відставку, якщо прагнемо до європейської, а не азіатської держави. А покарання львівських депутатів Кошовий називає радше символічним.
Якщо вона порушує таке незначне, вона буде і більше порушувати. За нема жодної відповідальності.
Депутати Львівської облради у квітні минулого року доповнили статтю регламенту, що персональну картку депутат отримує на початку кожного пленарного засідання як підтвердження проходження реєстрації, а здає після завершення засідання або ж коли перериває участь у роботі. Таке рішення обранців, серед яких тоді був і лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, було ухвалене для боротьби з кнопкодавством. Однак викорінити це явище ще повністю не вдалося. У листопаді виборці побачили на відзнятому відео, як тоді ще депутат облради, а нині парламентар Ірина Сех голосує за колегу, тобто чинить так, як представники партії регіонів. На запитання журналістів Ірина Сех відповіла грубо, а про реакцію лідера «Свободи» та інших однопартійців на поведінку Сех громадськості досі невідомо. Це приклад морального релятивізму, вважає культуролог Тарас Возняк, бо якщо від опонентів вимагають етичної поведінки, то і на рівні міських і обласних рад депутати мають бути присутні на сесіях і голосувати персонально.
Того, щоб запустити цей механізм персонального голосування, потрібні дуже жорсткі заходи, в тому числі і щодо своїх однопартійців.
Боротьба за персональне голосування, на думку експертів, виявить суть усіх політичних сил, на яких засадах вони хочуть будувати країну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи справді ви думаєте, пане Бало, що ось це буде той момент, який дасть можливість не лише Україні вибрати якийсь шлях і певний напрямок розвитку вже чітко, а не лише на словах, а й самим нашим партійним силам оновитися?
Ні, я так не думаю. Я думаю, що це може бути тільки першим, як я вже казав, кроком, причому кроком, який не обов'язково закінчиться наступним кроком. Бо коли дитина перший раз іде, вона має як мінімум зробити два кроки, щоб сказали батьки, раді, що дитина вже пішла. Перший крок – це може бути після нього зразу падіння. Якщо не буде рівноваги, вона не встоїть. Тому це фактично просто почався перший крок. Але ви знаєте, я б хотів, щоб ми трохи в іншого таку алегоричне порівняння, скажімо, з цим персональним голосуванням. Фактично, ми стали свідками того, коли нас заставляють повірити в те, що коли йдуть, голосують і кидають в урни 10-20 бюлетенів, це так само добре, як от люди голосують, депутати, яких таким методом обирають, так? Вони потім голосують у себе на роботі, тобто в Верховній Раді. Я думаю, що фактично ті політики і політичні сили, які будуть виступати проти персонального голосування, їх фактично можна порівняти з тими людьми, які організовують оці от фальшування під час виборів, коли в урну кидають не по одному бюлетені, кожен за себе, так? А за інших. Причому не завжди ті інші в курсі того, чи погоджуються з тим. Тобто в цьому сенсі маємо розумітися, що все насправді настільки пов'язано між собою. Чому я казав, що це дуже важливо? Що коли ми побачимо, що на рівні Верховної Ради вже почнуть від цього відходити, тоді можна буде вже спостерігати, можливо, і очищення під час самих виборів. Фактично маємо розуміти, кого, яким чином ми обрали, такі люди там і сидять. І це насправді то дзеркало, на яке ми дивимось.
Послухаємо слухачку, говоріть, будь ласка. Алло?
Добрий вечір.
Пробачте, це слухач. Прошу.
Добрий вечір, це Олег Лубний. У мене такий вопрос. Мені кажеться, це поки сама менша проблема, що зараз піднята в парламенті кнопкодавство. Мені кажеться, більше проблеми будуть впереді. Це коли будуть закони приймати нормально. Коли будуть закони, які относительно Конституції точно, ну, як положено відноситься. І друга проблема, у нас закони приймаються які мертві самі по собі, вони фінансово нічим не підтримуються. І третя, приймають закони, потім їх переділять, що вони навіть міняють смисл свій. Це найбільше, навіть, ці три проблеми, які у нас будуть, коли в парламенті почне щось мінятися.
Зрозуміло, дякую вам. Десь приблизно те саме говорив сьогодні і голова уряду Микола Азаров. Він каже, що от у нас стільки проблем, колосальних проблем, а от нам треба займатися якраз механізмом кнопок, от сказав Микола Янович.
Ви знаєте, я вам так скажу, я знову, щоб нам було всім зрозуміло, що таке з мого і точки зору, от питання зараз у персональне голосування, чи ту кнопку, про яку ми говоримо. Ну, це приблизно так само, якби от ми були з вами чи в автомобілі, так, і от треба вставити ще одне колесо. А всі кажуть, та не треба нам то колесо, все, поїхали, бо нас там чекають, нас часу нема, давайте поїдемо. Та, на трьох колесах машина може трохи поїхати, але чи далеко воно поїде? От в цьому насправді питання.
Так, особливо по наших дорогах зараз.
Тому і Верховна Рада, розумієте, питання все, скажімо, в алгоритмі прийняття дійсно тих рішень, які важливі. Більше того, персональне голосування, воно вимагає, щоб багато людей було присутні. Коли буде багато людей було присутні, я погоджуюсь з слухачем, що в свій час, коли вона була конструктивна, Верховна Рада 6-го скликання, у нас були такі закони, які він говорив. По всім трьом пунктам я з ним тут солідарен. Тому я називаю цю Раду. Я сказав, що на самому початку, що буквально після перших двох днів, що мені видається, що ця Верховна Рада буде не конструктивна, але результативна. І от щоб вона стала конструктивною, от це один із головних елементів, це якраз вирішення цього персонального голосування. Тоді вже буде більше конструктивізму, насправді. Якщо він не буде вирішений, ми будемо завжди свідками протистояння, блокування, потім підуть бійки. Причому я не впевнений, що партія його не виграє в тих бійках, як це було раніше. Я зараз достатньо скептично слухаю їхні заяви. Як можна таке робити? А й дивуюся опозиції, вони ще не можуть показати ті кадри, як вони били ззаді того ж Донія, який масу мозгу і був Феофанію, як стільцями по голові людей били. Це ж партія регіонів била. Ті, які зараз розказують, як ви таке робите? Хіба такі злі речі можна робити? Що ж ви то блокуєте? Тому, насправді, як ви взагалі силові методи от, в Верховній Раді? Як це ж ефект бумерангу, про це всі експерти говорили. Багато речей, які сьогодні запущені, маємо розуміти, що пройде час, вони повернуться, і ті, хто сьогодні їх запустив, буде з таким дуванням приблизно говорити, як це. Як же так? Які силові методи? Так же ж питання не рішується. Давайте сідаємо за стіл переговорів. Спочатку розбили, голови побили, потім кажуть, та ні, так, коли їм починають відповідати адекватно, та ні, так не можна, хлопці, вести політику. Давайте сядемо, якісь перемови не будемо робити. Тому в цій ситуації важливо, а, вирішити алгоритм прийняття цього рішення, має звати голосування, б, навчитися не битися один одного, не навідіти себе політичного, а почати конкурувати. І важко, але домовлятися, співіснувати. Це насправді має робити. І мені видається, що ця от сенсорна кнопка, про яку говорять, а фактично це персональне голосування, вона буде першим кроком якраз для цього от взаємо, скажімо так, вже терпіння у парламенті. Це, мені видається, буде дуже важливо для нас всіх. І в першу чергу для цих депутатів.
Ось думка людини, яка відвідала нашу сторінку у мережі Фейсбук, сторінку програми «Ми разом», Роман Марчук пише: «Запитайте будь-якого з громадян євроспільноти щодо голосування чужим мандатом. У вас перепитають 150 разів, але відповіді не дадуть, бо не зрозуміють запитання. Якщо людина порушує закон, а в даному випадку основний закон, Конституцію, він злочинець. А злочинцям не місце в цивілізованому суспільстві і у парламенті». Про те, що у нас якраз на наших сторінках, на сторінках Радіо Свободи і програми «Ми разом», ви можете дізнатися, якщо ось послухаєте цю інформацію.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте програму «Ми разом», веду її я, Ірина Штогрин, гість студії прямого ефіру, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Говоримо про те, чому важливо, щоб депутати голосували самостійно, голосували персонально. І ось, наприклад, донеччани вважають, що якщо депутат не голосує персонально, то він взагалі не потрібний. Думки збирала донецький кореспондент Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Здебільшого донеччанам не подобається, коли депутати голосують за своїх колег.
Я вважаю, що кожен має виконувати свою роботу.
Процеси, які там відбуваються, дуже мало зв'язку з реальністю мають. Один чоловік натискає на 5 кнопок, але кожен на свою, не буде мати великого значення.
Вони повинні виражати наші інтереси, а виражають, як ми розуміємо, інтереси конкретних фінансово-політичних груп. Тоді виникає питання, зачем ми держимо 450 депутатів, коли машет рукою один чечет, а в принципі один он і може нажимать кнопочку там за, условно говоря, там 200 з чим-то чоловік.
Кілька разів місцевих депутатів ловили на тому, що вони голосують не за себе. Зокрема, йшлося про голосування у Донецькій міській та обласній радах. Щоправда, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко зазначив, що на сесії завжди присутня достатня кількість депутатів для того, щоб ухвалити рішення.
Є таке прислів'я: кожен має відповідати за свої дії. Для того, щоб ефективно працював парламент і була законотворчість, потрібно цим питанням займатися кожен день.
Олексій Мацука, головний редактор інтернет-видання «Новини Донбасу», розповідає, що і в міськраді Шахтарської столиці, і в обласній раді не обійшлося без зловживань.
Кілька років тому депутат Донецької міської ради проголосувала чужою карткою в обласній раді практично по всіх питаннях порядку денного. Журналісти намагалися взяти коментар, але вона нічого не відповіла. Не проводилося ніяке внутрішнє розслідування. Я так розумію, що партія її регіонів також не проводилася. І тому я роблю висновок: практика, коли голосують помічники або партійні діячі замість депутата, поширена.
Сергій Богачов, секретар Донецької міської ради, підтвердив, що випадки неособистого голосування і справді були зафіксовані. Однак службового розслідування не проводилося.
Я проти того, щоб навколо будь-якої з проблем створювали ажіотаж. Він уводить в бік від вирішення господарських питань.
Додав він. Голова Донецького комітету виборців України Сергій Ткаченко вважає, що питання лежить у площині дещо ширшій, ніж проблема особистого голосування.
Якщо подивитись на всі наші міські ради, це монопольне становище партії регіону. Тому фактично, коли рішення про підтримку або не підтримку того чи іншого депутата приймається нагорі, тут вже втрачається сенс особистого голосування. Але по суті проблема трошки вища. Вона не в тому, який палець натискає там ту чи іншу кнопку. Вона полягає в тому, що людина усвідомила взагалі питання, яке розглядається на рівні там міста чи області.
Журналісти та експерти сходяться на думці, що привертання уваги громадськості до обов'язкового персонального голосування необхідне для контролю за владою на усіх рівнях. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
В історії нашого парламентаризму вже був випадок, коли Анна Герман і Чорновіл Тарас голосували не так, як цього хотіла фракція, не так, як цього хотіла партія регіонів у питанні Голодомору, наприклад. Чи дасть таки на вашу можливість запровадження сенсорної кнопки можливість тим мажоритарщикам і тим депутатам, які прийшли за партійними списками, проявляти власний голос, власну позицію?
Безумовно, дасть. І давайте будемо такі все-таки об'єктивними. Мова ж не йде тільки про партію регіонів. Я думаю, що всі ті, які вимагають цього, вони також тим грішили ще дуже зовсім недавно. Можливо, зараз там декілька днів, правда, засідань немає, побачимо, як будуть вони виконувати. Чому я говорив, що це дуже важливо, бо коли це питання буде таким чином вирішено, як прописано в Конституції, в законі про регламент, тоді і вже нинішня влада буде дивитися і контролювати нинішню опозицію, а потім з часом і навпаки. І це насправді дуже добре. Тому я сподіваюся, що і в інших партіях ми не будемо свідками того, коли всі ходять одним строєм. Мені це не подобається. І я був тим, хто не зрозумів той регламент, коли зараз мажоритарники не можуть створювати свої фракції, коли свідомо зробили, щоб ми цього робили. Чим більше у нас буде конкуренція, чим більше буде майданчик і буде дискусія в Верховній Раді, тим буде краще для нас, громадян, і для країни. Тоді дійсно будуть прийматися ті закони, які дадуть реальну, адекватну відповідь на ті виклики, які зараз є перед Україною.
Прогнози діло невдячне, але я запитаю, як ви думаєте, опозиція досягне свого?
А в неї немає іншого виходу. Тут абсолютно радіослухачка одна була права. Якщо вона цього не зробить, тоді опозиції вірити ніхто не буде.
Дякуємо Віталію Балі, який взяв участь у програмі «Ми разом». А вже завтра слухайте Радіо Свобода о 6.08. Зокрема, про те, чи привезуть Юлію Тимошенко на судове засідання у справі вбивства Щербаня. Провела ефір Ірина Штогрин. Будьте здорові!
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.